МВР фалира, няма пари за ток, парно и бензин. НДСВ и ДПС може да са заедно на изборите.
Този въпрос се задава от всякъде.
Обсъждате ли го?
Моля?
За ДПС обсъждате ли?
Естествено се обсъжда.
Обсъжда се.
Темата се обсъжда. Това е логично.
И още. Качулки нахуха в Земеделското министерство заради незаконни заменки. Министъра недоволен.
Значи аз не съм първо. Аз съм нормален човек, гражданин. Извън това съм министър на земеделието. Ако иска някой нещо да направи, във всички случаи да ми се обади, да каже, нали, аз да му кажа съдействие.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вартанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Преподавателите по автомотоподготовка са против предложените от БСП промени в закона за движение по пътищата, които касаят младите водачи. Това съобщи председателят на браншовия съюз Йонко Иванов. Инструкторите са готови да обявят пред Транспортното министерство списък с фирмите, които дават некачествено обучение. От бранша настояват още държавата да предприеме мерки за ограничаване на нелегалните фирми, като въведе категоризация на учебните центрове. Репортаж на Гергана Тодорова.
Йонко Иванов се обяви против текстовете на БСП, според които младите водачи не могат да шофират през нощта, трябва да се движат с по-ниска скорост, да не превозват непълнолетни пътници и да са задължително с придружител.
Той трябва да извика или тя трябва да извика някой по нощите, за да закара детето си до болница или да отиде на работа, защото работи нощна смяна, та макар и стриптизорка да бъде тя.
Според бранша, промените, предложени от НДСВ, са по-приемливи.
Няма разделяне на млад шофьор до 20 години или на стар шофьор над 50 години. Има въвеждане на европейско понятие начинаеш водач с стаж до една или стаж до две години.
Според Йонко Иванов, реалната цена на шофьорския курс у нас е между 650 и 750 лева за 31 учебни часа.
Купува се и миска, купува се и книжка. 30% в София, които учат на цени около 350-400 лева. Всичките тези са потенциални нарушители.
След приемане на закона за движение по пътищата, Съюзът на инструкторите ще предложи пакет от 6 мерки, които ще намалят купуването на изпитите за шофьорска книжка с 95%, ако се приемат от Транспортното министерство, съобщи още Йонко Иванов.
Социалното министерство ще направи всичко възможно да изплати месечните помощи за отглеждане на близнаци с задна дата от 1 януари, в зависимост от окончателното решение на парламента по промените в закона за семейните помощи. Това заяви министъра Мирия Масларова по повод внесеното за гласуване от Народното събрание предложение месечната помощ за близнаци да се изплаща еднократно за първата от двете години, в които майките имат право на нея.
На този етап те не са ни предвидени в бюджета, но в същото време ние имаме доста сериозни начини, с които да оптимизираме своите разходи и го правим. Така че нека да бъдат спокойни хората. Всичко, което се изгласува в Народното събрание и вече е прието с бюджет 2009, ние ще изпълним така, както повелява закона.
Думи на министър Емилия Масларова. Междувременно стана ясно, че силно рекламираното и участие тази вечер в шоуто Ви Брадър 3 се отменя. Затова съобщиха първо от екипа на предаването, като обаче отказаха повече подробности. По сценарии Масларова трябваше да сготви вечеря на VIP са квартирантите, като вече дори е било решено, че ще направи ястие с картофи. Малко след като новината се завъртя в медиите, от Социалното министерство разпратиха и официалната позиция на Емилия Масларова. В писмото се казва, че тя не би искала да става част от страстите в Ви Брадър 3. Социалният министър признава, че сама е предложила на екипа на предаването вместо нея в къщата да влезе млада българка, която в продължение на години се грижи ненатрапчиво за нуждаещо се дете. За хората на Топарев историята обаче била безинтересна, затова и сега Масларова се обръща към тях с думите. Вие нямате нужда от вечеря, приготвена от социалния министър, от примера на Аделина. С удоволствие отстъпва мястото си на това прекрасно момиче, което обаче не се вписва в сценария ви за шоу на крайните страсти. Емилия Масларова пише още, че се надява живучкането и страстите в къщата да не удавят високата благотворителна цел на шоуто, която според Масларова всъщност се нуждае от повече дискретност.
Вие сте с обзорните новини на Дарик 18 за заплатите. 10% от възнагражденията да отиват задължително в частни пенсионни фондове, предложиха от Института за пазарна икономика. Оттам поискаха и премахване на минималните осигурителни прагове, защото те създават условия за увеличаване на безработицата и разширяване на сивия сектор в пазара на труда. Подробностите от Марта Младенова.
Заради минималните осигурителни прагове, българската икономика може да изгуби над 4 милиарда лева за 10 години. Според експерта Адриана Младенова,
само за 2009 година загубата е в размер на 545 милиона лева.
Основният негативен ефект е увеличаване на сивия сектор.
Държавата им посочва по този начин, чрез тези осигурителни прагове, кой за нея е приемливият размер на възнаграждението за всички професии, т.е. с колко могат да лъжат, така че да е приемливо и за държавата, и за публичните органи.
Георги Ангелов от Отворено общество пък посочи, че от заплатите се удържат над 30% данъци.
Това е стимул да се укрива и се укрива. Имаме цели сектори, в които никой не се осигурява на реална заплата.
Заради по-високите минимални осигурителни прагове, работодателите имат повече разходи, което може да ги принуди да освободят част от служителите си, смятат още експертите. Те настояха още пенсионната система да се реформира в капиталова, така че хората да правят вноски единствено в личните си сметки в частни фондове.
Обзорните новини на Дарик, другото важно от изминалия ден. Вътрешното министерство няма пари за текуща издръжка, научи Дарик. Към средата на март МВР е привършило средствата, с които всеки месец си плащат тока, парното, бензина за автомобилите и дори хартията за принтерите. Наши източници от министерството твърдят, че всеки месец с част от тези пари се покриват заплатите на служителите. За да се избегне кризата, от ръководството на МВР ще настояват за по-голяма текуща издръжка пред Министерски съвет. Припомням ви, че в същия този момент хиляди полицаи в страната настояват за 50% увеличение на заплатите, при това с задна дата от 1 януари. Информацията е на Николай Христов.
Агенти на ДАНС и прокурори влязоха в Земеделското министерство и провериха дирекция Земеделски и горски фонд. Акцията бе по сигнал за незаконни заменки на земи. Заради началния етап на разследването няма задържани. Николай Христов информира.
Малко преди обед няколко експерти от Държавната агенция за национална сигурност и наблюдаващия прокурор по случая Николай Русинов нахълтаха в Земеделското министерство. Те са изискали от служителите документи и преписки от дирекция Земеделски и горски фонд. Проверката се прави за периода след последните промени в Закона за горите и Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Градският прокурор Николай Кокинов.
Получихме по две линии сигнали. Единият беше от Върховна административна прокуратура, че са извършвани незаконни замени на земи от Министерство на земеделието. Образувахме досъдебно производство срещу виновни длъжностни лица и обект на днешната проверка съвместно с екипи на Държавна агенция за национална сигурност са документооборота в Министерство на земеделието. Става въпрос естествено за много големи масиви земи в различни региони на страната.
Още преди една година от Сдружението за да остане природа в България се обявиха против заменките на земи. От неправителствената организация съобщиха, че от средата на 2008 година са били извършени заменки за над 14 000 декара държавни гори, разположени основно по Черноморското крайбрежие и около планинските курорти в Родопите, Рила и Пирин. Според организацията, икономическите загуби за България от тази политика са на стойност за над 2 милиарда лева.
Поразен съм от това, че прокуратурата не ме уведоми за акцията на ДАНС, Министерството на земеделието. Не знам какво се случва там. С тези думи земеделският министър коментира акцията в Министерството. Валери Цветанов уточни, че за сега ще се въздържи от официален коментар, докато не се срещне с главния прокурор Борис Валчев. Цветанов обясни, че няма информация за извършени злоупотреби с заменки на земи и че може да отговаря само за подписаните лично от него протоколи. Чуйте какво още каза министър Цветанов, с него разговаря Биляна Гавазова.
Значи аз не съм сърво, нито пък съм някакъв случайен човек тук в съд. Аз съм нормален човек, гражданин, извън това съм министър на земеделието. Ако иска някой нещо да направи, значи той трябва във всички случаи да ми се обади и да каже, нали, аз съм му кажа съдействие. Тогава щях да тръгна веднага да зарежа винарията и да отида там. В случай обаче такова нещо няма.
Кажете всъщност, допускате ли все пак да има такива случаи, наистина да са установени нарушения, свързани с незаконни заменки на земи?
Аз не мога да отговоря на този въпрос дали допускам или не допускам, тъй като аз съм се подписал през тия 13 протокола. Аз съм го обсъждал с моите експерти, взимал съм мнение, поемал съм отговорност. Ако отворите последните три протокола, протокола, който не е проблем да ви ги покажа, ще видите почти 95% от всичко това, което е вътре, на всичките аз съм ги отказал по целесъобразност тези заменки.
А не е ли възможно все пак да става въпрос за нарушения, извършени в мандата на други министри?
Не знам, аз не мога да отговоря на този въпрос.
Общо 105 години затвор получиха обвинените в опита за покушение срещу Илиян Варсанов, направен през 2002 година. Софийският градски съд определи по 15 години затвор за Димитър Вучев Денби и останалите шестима подсъдими по делото Варсанов. Павел Хаджиев информира.
По време на пледоариите прокуратурата поиска по 5 години затвор за Димитър Вучев Денби, Реджан Мизан, Цветан Дянов и Росен Пенев. По 7 години бяха поискани за Бисер Илиев и Александър Валентинов, а най-малка присъда беше поискана за Кирил Карноуски. Магистратите обаче решиха да осъдят всеки един от тях на по 15 години лишаване от свобода по обвинение за опит за предумишлено убийство. Присъдите са ефективни и при начален строг режим на изтърпяване. След произнасянето на присъдите, осъдените открито изразиха своето недоволство. По думите им, мотивите на съда са изцяло погрешни, тъй като се казва, че всички те са стреляли с един и същи автомат Калашников.
Добре, питате се, питате се, Калашни, колко човека стреляха? Две човека стреляхме, само не ми ясно. Никой не е застрахован в тази държава. Няма държава, хора.
Опитът за покушение срещу Варсанов беше на 16 август 2002 година в столичния квартал Белите брези. Смята се, че престъплението извършено с автомобил Opel Kadett, който е бил към таксиметрова фирма и управляван от подсъдимия Карноуски, известен с прякора си Бахшиша. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.
Софийския районен съд уневини бившия заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта Иван Леков по обвинението, че през 2006 година като член на изпълкома на футболния съюз е събирал нерегламентирано пари от български международни съдии, за да се покрият разноските по престоя в страната ни на реферите от УЕФА Пьер Луиджи Пайрето и Алексис Поне. След случая Леков беше отстранен от поста си в ДАМС, а мандата му в изпълкома беше прекратен. Присъдата подлежи на обжалване или протест 15-дневен срок пред Софийския градски съд. Леков обяви, че ще заведе дело за клевета срещу футболния рефер Христо Ристосков, който заедно със своя колега Димитър Димитров Кълбоя изнесе данни за събирането на парите и за това как Леков уреждал срещу подкупи съдийства на български рефери в мачове извън България.
Водещата политическа новина, която изненада мнозина, НДСВ обсъжда с ДПС въпроса за съвместно явяване на изборите. Новината хвърли в медийното пространство лидерът на жълтата партия Симеон Сакскобургготски пред журналисти в резиденция Врана. Там беше представен сайтът kingsimeon.bg, посветен на живота на царското семейство. Думите на бившия премиер изненадаха съпартийците му, които отказаха коментар. В неделя прес-центъра на жълтата партия съобщи, че НДСВ ще се яви самостоятелно на изборите и определи като, цитирам, слухология твърденията в медиите, че се водят разговори с ДПС. Репортаж на Теодора Симова.
Имаше една секция служба на отечеството на сайта. Как ще продължи вашата служба за отечеството след изборите, ако се окаже, че не влезете в парламента или в опозиция останете?
Знаете ли, всички тези неща са толкова относителни. Има време за всяко нещо, а един живот не спира с едно или друго. Стига да има цел и което да е за доброто.
Трябва ли партиите, които принадлежите към либералното европейско семейство, да се явите заедно на изборите, господин Сакскобургготски?
Този въпрос се задава от всякъде. Това е въпрос на преценка, на стратегия, на тактика, така че може да се каже, че е нещо, което зависи от момента.
Обсъждате ли го?
Моля?
С ДПС обсъждате ли?
Естествено се обсъжда.
Обсъжда се.
Темата се обсъжда. Това е логично.
Няма нищо по-естествено от това либералите да си говорим, бе лаконичният коментар на заместник-председателя на ДПС Лютви Местан на думите на лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски.
Но това не са разговори непременно за едни или други листи. Това е разговор за бъдещето на либералния център.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен Биляна Гавазова. Ликвите по ипотечните кредити ще останат на сегашните си нива през следващите 6 месеца. Това прогнозира предарък Тихомир Тошев от Кредит Център. Според него нараства броят на хората, които изпитват затруднения да обслужват кредитите си. Все още обаче лошите кредити не са на обезпокоителни нива. Информацията допълва Марта Младенова.
Противоположно на прогнозите на банкерите за продължаващ ръст на лихвите по кредитите, Тихомир Тошев от Кредит Център очаква застой.
Моите очаквания са, че лихвите по кредитите ще останат около сегашните си нива. Странно е да имаме някакви по-различни очаквания. От една посока намаляване на лихвите, тъй като при нас кризата започна от преди 5 месеца.
Според Тошев, в условията на криза е нормално да расте броят на лошите кредити. За декември 2008 година те са били 2,12% от всички кредити, а през януари тази година 2,65%.
Докато тези нива са под 4-5%, това не е обезпечително за системата като цяло.
В България към момента се развива песимистичният сценарий за финансовата криза, казва Велико Търново министър на финансите Пламен Орешарски. По думите му, външната търговия на страната се свива много бързо от първоначалните очаквания. Експортът е намалял с 27%, а вносът се е свил с 33%. Стопанската активност се свива също по-бързо спрямо първоначалните очаквания. Това ни притеснява заради съпътстващите процеси, които ще се появят през идните месеци, като намаляващи приходи в бюджета и увеличение на безработицата, посочи Орешарски. Че това е отражение на доста по-лошото развитие на кризата в страните от Старата Европа, където се наблюдава продължаващ процес на влошаване на макроекономическите параметри. В същото време в свой доклад изпълнителните директори на Международния валутен фонд похвалиха българските власти за стабилната им политика, благодарение на която е изграден стабилен баланс в публичния сектор, включително солидни външни резерви, малък обществен дълг и значителна сметка по фискалния резерв. В документа се отбелязва, че има стабилни буфери в банковата система. До края на месец март се очаква да бъдат деблокирани средствата по трите мерки по програма САПАРТ. Това е съобщил председателят на парламентарната комисия по европейските въпроси Младен Червеняков. Блокирана вероятно ще остане само мярка 2, при която от общо 70 проекта за 64 ОЛАФ е установил сериозни нарушения. Продължаваме с борсова информация. На различни територии са индексите, приключи сесията на българската фондова борса. Позитивният тренд успяха да задържат БГ 40 и БГ Total Return 30. Виолета Иванова от Дарик Финанс с още информация.
Индексът на сините чипове бе дърпан надолу от книжата на Елана фонд за земеделска земя и Албена. Акциите на първото дружество загубиха 8,17%, а дяловете на курортното дружество се понижиха с 4,58%. С спад се търгуваха и книжата на Софарма, Каолин, Индустриален холдинг България, Уловно-цинков комплекс и финансовите институции. На другия полюс бяха книжата на Довери Обединен холдинг. При неголям изтъргуван обем те поскъпнаха с 9,09%. Рамо на широкия бенчмарк дадоха и дяловете на кораборамонтен завод Одесос. С над 2% се повиши и пазарната капитализация на Оргахим, Спарк и Елтос, Мострой, Момбат и Еврохолд България.
На валутните пазари еврото достигна до месечен връх към долара заради опасенията, че действията на Федералния резерв около стимулирането на икономиката и най-вече, че нарасналото парично предлагане може да девалдира щатската валута. Така едината европейска валута скочи към щатската до 1.3157 долара за 1 евро, най-високо ниво за еврото от края на януари. Петролът на стоковите борси отчита спад по 48 долара заради данните на Енергийното министерство за запасите от петрол и горива в САЩ. Запасите от петрол в края на миналата седмица са скочили с 1,94 милиона барела при прогноза за увеличение от 1 милион барела. Запасите от бензин, дизелово гориво и други дестилирани продукти също се увеличават. На електронната борса в Нью-Йорк лекия петрол се котира за 47,42 долара за барел, а в Европа нефта сорт Brent пада до 45,37 долара за барел. Продължаваме с информация за валутните курсове за утре 19 март. Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3130 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.489590.